លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុសកូរ៉ូណាគឺជាកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវធ្វើជាចាំបាច់សម្រាប់បុគ្គលិកថែទាំមនុស្សចាស់ដោយក្រុមបុគ្គលិកគោលដៅត្រូវទៅចាក់ដុសដំបងរបស់ពួកគេឲ្យបានត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានស្វាគមន៍ជាមួយនឹងពាក្យព្រមានរបស់មេដឹកនាំមួយចំនួនក្នុងវិស័យនេះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងផ្តល់ថវិកាចំនួន11លានដុល្លារដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់ផ្តល់ច្បាប់ឈប់សម្រាកដោយមិនកាត់ប្រាក់ឈ្នួលដល់បុគ្គលិកដូច្នេះពួកគេអាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាតិបានយល់ព្រមធ្វើឲ្យការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ជាកាតព្វកិច្ចចាំបាច់សម្រាប់បុគ្គលិកធ្វើការនៅមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់ខណៈដែលមន្ត្រីសុខាភិបាលកំពុងតែធ្វើការទប់ទល់ទៅនឹងការផ្ទុះរាលដាលមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែមិថុនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដើម្បីប្រកាសពីការផ្លាស់ប្ដូរនេះ
The first I would note is that
ចំណុចដំបូងនៃកំណត់សម្គាល់នេះគឺថាយើងបានយល់ព្រមឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ជាកំហិតយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានមួយដូសនៅពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាឆ្នាំ2021សម្រាប់បុគ្គលិកមើលថែទាំទាំងអស់ដែលនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌមួយនៃការធ្វើការនៅក្នុងមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់សេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឡើងខណៈពេលដែលការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូរ៉ូណានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអំពាវនាវឲ្យមានការបង្កើនការចាក់វ៉ាក់សាំងចំពេលមានការព្រួយបារម្ភអំពីអំបូរដេលតាដែលឆ្លងជាខ្លាំងរីករាលដាលនៅទូទាំងប្រទេសសេចក្តីសម្រេចនេះមានគោលបំណងដើម្បីបំពេញនៅអ្វីដែលគេរំពឹងថាជាដំណាក់កាលដំបូងនៃកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការពារដល់ប្រជាជនដែលងាយរងគ្រោះបំផុតមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីចំនួននៃការផ្ទុះឡើងនៅក្នុងសហគមន៍ថ្មីៗបានលេចចេញឡើងនៅ Greater Sydney, Brisbane, Sunshine Coast, តំបន់ Darwin និង Perth Hills.ទូលេខនៃការផ្ទុះឡើងទាំងនេះត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹង Delta variant ដែលមានអត្រាឆ្លងខ្ពស់ជាង variant ដទៃទៀត
The Delta variant is proving to be a far
Delta variant កំពុងបង្ហាញថាជាអម្បូរនៃវីរុសនេះដែលពិបាកជាងគេឆ្ងាយជាងអ្វីដែលយើងបានឃើញរហូតមកទល់នឹងពេលនេះវាមិនមែនគ្រាន់តែនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះទេតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំមានវត្តមាននៅក្រៅប្រទេសDelta variant កំពុងបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមខុសគ្នាខ្លាំងជាងបញ្ហាដែលយើងបានជួបប្រទះនាពេលកន្លងមកហើយនោះគឺជាប្រធានបទនៃការពិភាក្សាមួយចំនួននៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់យើងនាល្ងាចនេះក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់910អ្នកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយសារតែ COVID-19 នោះមាន685អ្នកហើយជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់ក្នុងគោលបំណងដើម្បីធានាឲ្យបានថាមិនមានផលវិបាកដោយអចេតនានានាដូចជាករណីបុគ្គលិកនៅមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់ត្រូវចេញពីវិស័យនេះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងផ្តល់ប្រាក់ចំនួន11លានដុល្លារដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់ផ្តល់ច្បាប់ឈប់សម្រាកដោយបង់ប្រាក់ឈ្នួលទៅឲ្យបុគ្គលិកដែលត្រូវទៅចាក់ថ្នាំបង្ការប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលជាតិលោកសាស្ត្រាចារ្យ Paul Curley មានប្រសាសន៍ថាការជំរុញនេះនឹងជួយពន្លឿនដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតាមវិស័យសំខាន់ៗនានា
33% have taken up that
មានប្រជាជន 33% នៅក្នុងវិស័យថែទាំមនុស្សចាស់បានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1រួចហើយយើងត្រូវការបន្ថែមទៀតបញ្ហាផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយចំនួន11លានដុល្លារនឹងត្រូវផ្ដល់តាមរយៈការផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើបុគ្គលិក casual ម្នាក់ត្រូវការឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃបញ្ហានេះនឹងត្រូវបានដោះស្រាយមន្ត្រីសុខាភិបាលក៏បានឯកភាពគ្នាជាឯកច្ឆន្ទហើយយល់ស្របថាគួរតែមានការកំណត់គោលដៅមួយនៅពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាហើយដាក់ជាបទបញ្ជាប៉ុន្តែជាការពិតយើងយល់ស្របថាគួរតែមានការការពារបន្ថែមមួយកម្រិតទៀតសម្រាប់ប្រជាជនងាយរងគ្រោះបំផុតរបស់យើងសេវាកម្មសហគមន៍និងមនុស្សចាស់អូស្ត្រាលីស្វាគមន៍ចំពោះជំនួយគាំទ្រនេះប៉ុន្តែព្រមានថាបញ្ហាសំខាន់នោះគឺការធានាឲ្យបាននូវភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលបាននូវប្រាក់ជំនួយនោះលោកស្រី Caroline Smith នាយកខាង Aged Care នៅសហជីព United Worker មានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីចង់ឃើញកម្មវិធីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយដែលដោះស្រាយបញ្ហារបស់បុគ្គលិកមើលថែទាំមនុស្សចាស់ក្នុងការទៅចាក់ថ្នាំបង្ការនេះរាប់បញ្ចូលទាំងកម្មវិធីអប់រំនិងការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងដែលអាចរកបានយ៉ាងងាយស្រួលផងដែរ សហជីពសេវាសុខភាពនេះនិយាយថាផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការធ្វើឲ្យការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺជាកាតព្វកិច្ចចាំបាច់សម្រាប់បុគ្គលិកថែទាំមនុស្សចាស់នេះឃើញថានឹងមានការដួលរំលំកម្លាំងពលកម្មលុះត្រាណាតែបុគ្គលិកកម្មករមានសិទ្ធិទទួលបាននូវច្បាប់ឈប់សម្រាកដែលទទួលបាននូវប្រាក់ឈ្នួលដើម្បីទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនិងពេលជាសះស្បើយបុគ្គលិកថែទាំផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ personal care worker ដែលធ្វើការនៅ aged care ម្នាក់ឈ្មោះថា Sanu Gimia បានប្រាប់ SBS News ថាបុគ្គលិកចង់ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងប៉ុន្តែវាពិបាករកពេលវេលាសមស្របសម្រាប់ការណាត់ជួបនិងទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលទៅទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងនោះ
But we are not in priority
យើងមិនមែនជាក្រុមអតិភិបទេមិត្តរួមការងាររបស់ខ្ញុំខ្លះពួកគេបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់មិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំខ្លះបានធ្លាប់មានបញ្ហានៅក្នុងការណាត់ជួបទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនេះហើយមិត្តរួមការងារខ្ញុំខ្លះខ្លាចមានប្រតិកម្មមិនល្អបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី2រួចហើយខ្ញុំឈឺរយៈពេល6ថ្ងៃដូច្នេះអ្នកធ្វើការជាមួយខ្ញុំខ្លះមិនអាចមានលទ្ធភាពឈឺបាននោះទេគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាតិក៏បានឯកភាពគ្នាជាឯកច្ឆន្ទសម្រាប់ការធ្វើតេស្តជាចាំបាច់ក្រោយពេលបញ្ចប់ការធ្វើចតាលេសៈរួចសម្រាប់អ្នកដំណើរដែលវិលត្រឡប់មកពីបរទេសវិញដែលតេស្តនេះត្រូវតែធ្វើនៅក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីពួកគេចាកចេញពីកន្លែងធ្វើចតាលេសៈ
We also agreed tonight for mandatory post
យើងក៏បានព្រមព្រៀងគ្នានៅយប់នេះផងដែរសម្រាប់ការធ្វើតេស្តជាចាំបាច់ក្រោយការធ្វើចតាលេសៈសម្រាប់អ្នកដំណើរដែលបានវិលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញនិងអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរយៈពេល2ឬ3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកធ្វើដំណើរបានបញ្ចប់រយៈពេលនៃការធ្វើចតាលេសៈរបស់ពួកគេរួចហើយឥឡូវនេះទីប្រឹក្សាផ្នែកសុខាភិបាលនឹងត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងការផ្ដល់នៅដំបូលមានបន្ថែមទៀតស្ដីអំពីការអនុវត្តឬការរៀបចំទាំងនោះលើពីនេះទៅទៀតនឹងមានការហាមឃាត់ឬការដាក់ឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរក្នុងស្រុកដែលមានហានិភ័យទាបស្នាក់នៅជាប់បន្ទប់គ្នាទៅនឹងអ្នកដែលត្រឡប់មកពីបរទេសតែមានហានិភ័យខ្ពស់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការធ្វើតេស្តជាកំហិតចំពោះបុគ្គលិកកម្មករដែលធ្វើការនៅមណ្ឌលធ្វើចតាលេសៈនិងដាក់ចេញមករួមបញ្ចូលទាំងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដឹកជញ្ជូនប្រជាជនទៅកន្លែងធ្វើចតាលេសៈផងដែរហើយក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនោះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងផ្ដល់នូវកម្មវិធីមិនទទួលខុសត្រូវមួយចំពោះវេជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យជំងឺទូទៅឬហៅថា GP ដែលផ្ដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នេះប្រជាជនដែលមានអាយុក្រោម60ឆ្នាំឥឡូវនេះអាចទៅចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ AstraZeneca បាន
The federal government to support
រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក៏គាំទ្រដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងជាកាតព្វកិច្ចនេះផងដែរមិនត្រឹមតែបុគ្គលិកថែទាំមនុស្សចាស់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងគាំទ្រដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងនឹងអនុវត្តនៅគម្រោងការមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះវិជ្ជបណ្ឌិតពីនិតជំងឺទូទៅដែលគ្រប់គ្រងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នេះដូច្នេះវាតាក់ទងទៅនឹងការលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនអូស្ត្រាលីទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតរបស់ពួកគេអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងដើម្បីទទួលបាននៅថ្នាំវ៉ាក់សាំងរដ្ឋនឹងដែនដីទាំងអស់ទទួលបាននៅថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ដោយផ្អែកទៅលើចំនួនសមាមាត្រប្រជាជនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នថ្នាំជាង10.8លានដូសត្រូវបានបែងចែកទៅតាមរដ្ឋនិងដែនដី GP អង្គការត្រួតពិនិត្យសុខភាពសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនិងឱសថស្ថានសហគមន៍បច្ចុប្បន្ននៅមានថ្នាំ AstraZeneca ចំនួន2.6លានដូសដែលអាចចាក់ជូនប្រជាជនបានលោក John Freeman ស្នងការក្រុមការងារ COVID-19 និយាយថាគណៈដែលការផ្គត់ផ្គង់ Pfizer នៅមានកម្រិតគឺនៅមានថ្នាំ AstraZeneca ច្រើនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្សដែលមានអាយុលើសពី60ឆ្នាំលោកនិយាយទៀតថា GP ជាច្រើនត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងបណ្ដាញរដ្ឋបាលចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ
This week we will be
សប្តាហ៍នេះយើងនឹងបញ្ចូល GP បន្ថែមចំនួន236អ្នកបន្ថែមទៀតដែលអាចគ្រប់គ្រងការចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca បាននោះនឹងនាំយើងទៅកាន់ទីកន្លែងមួយដែលមានគ្រូពេទ្យជាង 5,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសនិងកន្លែងសរុបជាង 6,000 កន្លែងដែលប្រជាជនអាចទទួលវ៉ាក់សាំងបានសម្រាប់អ្នកដែលចង់ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងឥឡូវនេះហើយគេមិនអាចទទួលបាននៅថ្នាំ Pfizer នោះពួកគេអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដើម្បីទទួលនៅថ្នាំ AstraZeneca បានតាមរយៈក្រុមគ្រូពេទ្យពិនិត្យជំងឺទូទៅ សម្រាប់វិធានការសុខភាពនិងជំនួយដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ជាភាសារបស់អ្នកនោះសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Marcus Megalokonomus សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី។